Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Melon and American Life karya David Kennadin adalah biografi besar tentang Andrew W. Melon, bankir industrialis, pejabat publik, kolektor seni, dan filantrop Amerika yang hidup pada Lango San Petrolimo sampai Lango Satuntuan dengan cakupan yang luas. Buku ini mengikuti Melon dari lingkungan bisnis keluarganya di Pittsburgh menuju kekayaannya dalam perbankan dan industri, hingga masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat di bawah Warren Harding, Calvin Coolidge, dan Herbert Hoover. Kennadin tidak menyajikan Melon sebagai pahlawan sederhana ataupun penjahat kapitalis. Dia menempatkannya dalam perubahan besar ekonomi Amerika, ketika modal, perusahaan besar, dan kekuasaan federal semakin saling terkait. Biografi ini juga memberi ruang penting bagi sisi pribadi Melon yang tertutup, konflik keluarganya, kontroversi pajaknya, serta warisan budayanya melalui pendirian Galeri Seni Nasional di Washington. Tujuan utamanya adalah memulihkan sosok Melon sebagai manusia dan tokoh sejarah yang rumit, sambil menguji bagaimana kekayaan pribadi dapat membentuk kebijakan publik dan lembaga kebudayaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pendidikan bisnis keluarga Melon membentuk cara Andrew memahami risiko dan kekuasaan. Kennadin memulai kisah Melon bukan dari puncak kekayaannya, melainkan dari sistem pendidikan bisnis yang dibangun ayahnya, Thomas Melon. Thomas, seorang tokoh penting di Pittsburgh, memandang keluarga sebagai sumber mitra usaha yang lebih dapat dipercaya daripada rekan bisnis dari luar. Dalam kerangka itu, Andrew sejak muda diperkenalkan pada pinjaman, agunan, pembukuan properti, dan penyitaan. Pengalaman tersebut penting karena memperlihatkan bahwa keahlian Melon bukan lahir dari spekulasi sesaat, melainkan dari latihan panjang dalam membaca nilai aset, menilai kemampuan debitur, dan bertindak hati-hati saat kondisi ekonomi berubah. Buku ini menunjukkan bahwa Andrew memperoleh tanggung jawab nyata pada usia sangat muda, termasuk keterlibatan dalam bisnis real estate dan bank keluarga. Pola pembelajaran itu membantu menjelaskan karakter Melon di kemudian hari, yaitu pendiam, teliti, dan sangat berorientasi pada kendali. Dia cenderung melihat persoalan melalui struktur keuangan, bukan melalui retorika publik atau hubungan personal. Kennadin juga memperlihatkan sisi terbatas dari warisan tersebut. Kecakapan dalam bisnis tidak otomatis menghasilkan keluasan dalam kehidupan rumah tangga atau politik demokratis. Karena itu, asal-usul keluarga Melon berfungsi sebagai kunci untuk memahami baik keberhasilan finansial Andrew maupun jarak emosional yang sering melekat pada citranya. Kekayaan Melon lahir dari perbankan yang terhubung dengan industrialisasi Amerika. Buku ini menempatkan Melon dalam jaringan kapitalisme Amerika yang sedang tumbuh pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kekayaannya tidak semata berasal dari satu perusahaan atau satu sektor. Melalui perbankan, keluarga Melon dapat menyalurkan modal, memperoleh kepentingan dalam usaha, dan ikut membentuk perkembangan industri seperti minyak, baja, batu bara, serta aluminium. Posisi bankir memberi Melon keunggulan khusus, karena ia berada di titik pertemuan antara pemilik modal, pengusaha, dan perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Kennadin memakai lintasan ini untuk menerangkan bagaimana bank pada masa itu dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi ekonomi, bukan hanya tempat menyimpan uang. Melon dikenal sangat cermat dalam memilih investasi dan menjaga kepentingan jangka panjang. Namun, buku ini tidak mengabaikan persoalan moral yang menyertai kekuasaan semacam itu. Konsentrasi modal dapat memberi kemampuan besar kepada segelintir orang untuk menentukan arah industri dan kesempatan ekonomi. Biografi ini karenanya membantu pembaca melihat Melon sebagai bagian dari transformasi struktural Amerika, sejajar dengan era para industrialis besar. Tanpa menghapus perbedaan watak dan metodenya, nilainya tertak pada penjelasan bahwa kekayaan Melon bergantung pada institusi, jaringan, dan keputusan ekonomi yang lebih luas daripada legenda seorang individu yang membangun semuanya sendirian. Ketiga, sebagai Menteri Keuangan, Melon membawa logika efisiensi bisnis ke pemerintahan federal. Masa jabatan Melon sebagai Menteri Keuangan merupakan pusat penting dalam buku ini, karena di sana kepentingan ekonomi, gagasan fiskal, dan kekuasaan negara bertemu secara langsung. Ia menjabat di bawah Harding, Coolidge, dan Hoover. Sebuah masa yang sering dikaitkan dengan kemakmuran tahun Taitilamtas Duatian, pengurangan pajak, dan penekanan pada pengelolaan pemerintah yang hemat. Kennadin menggambarkan Melon sebagai pejabat yang berusaha membuat administrasi federal bekerja dengan disiplin yang menyerupai perusahaan. Pendekatannya menekankan efisiensi, pengendalian anggaran, pengurangan utang, dan sistem perpajakan yang menurutnya lebih mendorong investasi. Buku ini penting karena tidak memperlakukan kebijakan tersebut sebagai urusan teknis belaka. Kebijakan pajak menentukan distribusi beban antara kelompok berpenghasilan tinggi dan masyarakat luas, sehingga selalu terkait dengan pertanyaan tentang keadilan serta kekuasaan. Mellon kemudian dipuji sebagai salah satu arsitek ekonomi dekade silang Nusa Tuan-Tuan, tetapi ia juga menjadi sasaran kemarahan ketika depresi besar terjadi. Kanadin menekankan masalah penilaian historis di sini. Seorang pejabat dapat memperoleh reputasi besar ketika ekonomi berkembang, lalu dipersalahkan secara berlebihan saat krisis yang penyebabnya jauh lebih luas muncul. Dengan demikian, bagian ini mengajak pembaca membedakan antara tanggung jawab kebijakan yang nyata, keterbatasan pemahaman pada zamannya, dan kebutuhan politik untuk mencari figur yang dapat disalahkan. Keempat, kontroversi pajak dan depresi besar memperlihatkan rapuhnya reputasi seorang tokoh kaya. Kanadin memberi perhatian besar pada kejatuhan reputasi Mellon pada tahun Nelu Talamasos Tratutuan. Setelah lama menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Amerika, Mellon menghadapi suasana politik yang berubah drastis ketika depresi besar menghancurkan kepercayaan terhadap elit bisnis dan pemerintahan sebelumnya. Dalam iklim tersebut, ia mudah diposisikan sebagai lambang kekayaan yang tidak peka dan kebijakan ekonomi yang gagal. Puncaknya adalah perkara pajak pada Nimli Talangtoso Tumalimo, ketika Mellon dituduh sengaja memalsukan pengembalian pajaknya. Biografi ini memeriksa perkara itu dengan sikap yang cenderung membela Mellon dan menyimpulkan bahwa proses tersebut sangat dipengaruhi motif politik. Mellon pada akhirnya dibebaskan setelah wafat. Kanadin juga menolak anggapan bahwa sumbangan seni Mellon dan rencana Galeri Seni Nasional merupakan pertukaran diam-diam untuk memperoleh pembebasan. Terlepas dari apakah pembaca sepenuhnya menerima penilaian tersebut, pembahasan ini menunjukkan kekuatan buku sebagai biografi yang menautkan fakta hukum dengan iklim politik. Reputasi tidak hanya dibentuk oleh tindakan seseorang, tetapi juga oleh kebutuhan publik untuk menjelaskan krisis. Bagian ini juga memperlihatkan keterbatasan citra Mellon sebagai teknokrat yang dingin. Ia bukan sekadar simbol, melainkan individu tua yang menghadapi serangan politik, konflik warisan, dan perubahan tajam dalam cara masyarakat memandang kekayaan besar. Filantropi seni Mellon menjadi warisan publik yang berbeda dari kekuasaan bisnisnya. Pendirian Galeri Seni Nasional di Washington merupakan penutup penting bagi gambaran Kanadin tentang Mellon, setelah membangun kekayaan melalui perbankan dan industri, serta mengalami kemunduran politik yang menyakitkan, Mellon mengarahkan sebagian besar warisannya pada lembaga seni publik. Langkah ini tidak boleh dipahami hanya sebagai hobi seorang kolektor kaya. Dalam buku, kegiatan mengoleksi dan menyumbangkan seni terkait dengan ambisi membangun institusi nasional yang bertahan melampaui hidupnya. Galeri tersebut memperluas akses publik terhadap karya seni besar dan menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari citra nasional Amerika. Namun, Kanadin tidak sepenuhnya memisahkan filantropi dari konteks reputasi. Bagi tokoh yang sangat tertutup dan kerap tidak disukai, institusi budaya menyediakan bentuk komunikasi publik yang lebih bertahan lama daripada pidato atau kampanye politik. Warisan itu juga mengundang pertanyaan yang lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat seharusnya menilai sumbangan publik dari kekayaan yang diperoleh dalam ekonomi yang sangat timpang. Buku ini tidak menawarkan jawaban sederhana bahwa filantropi menghapus semua kontroversi. Sebaliknya, ia menunjukkan dua hal dapat benar sekaligus. Mellon dapat menjadi figur dengan politik yang tidak menarik bagi banyak orang, namun tetap menciptakan lembaga publik yang bernilai besar dan berjangka panjang. Ketegangan itulah yang membuat pembahasan filantropinya lebih tajam daripada sekadar kisah kemurahan hati. Kesimpulannya, Mellon and American Life paling cocok bagi pembaca sejarah Amerika Serikat, sejarah bisnis, kebijakan fiskal, filantropi, dan biografi tokoh berpengaruh. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana lembaga keuangan, industri besar, dan pemerintahan federal saling membentuk pada periode sebelum serta selama depresi besar. Manfaat intelektual utamanya bukan berupa rumus bisnis yang dapat langsung diterapkan, melainkan kemampuan untuk membaca kekuasaan ekonomi secara lebih utuh. Pembaca melihat bahwa keberhasilan Mellon bertumpu pada pendidikan keluarga, akses modal jaringan industri, serta kemampuan menilai risiko. Pada saat yang sama, buku ini memperlihatkan bahwa kecakapan tersebut tidak melindunginya dari kegagalan pribadi, penolakan politik, atau perubahan opini publik. Dibanding banyak biografi industrialis yang memilih antara pemujaan dan kecaman, karya Kanadin menonjol karena cakupannya yang sangat luas dan pendekatannya yang relatif seimbang. Ia membahas bank, perusahaan, perpajakan, keluarga, seni, dan pengadilan sebagai bagian dari satu kehidupan, bukan bidang-bidang yang terpisah. Akses Kennadin terhadap arsip keluarga Mellon juga memperkaya detail personal yang sulit diperoleh dari catatan publik saja. Meski panjang, dan beberapa pembaca mungkin merasa bagian tentang kehidupan pribadi atau koleksi seni terlalu rinci, keluasan itu justru menjadi pembeda utamanya. Buku ini menawarkan potret Mellon bukan sebagai karikatur kapitalis, melainkan sebagai manusia yang sulit, berpengaruh, dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Amerika modern. Jika Anda ingin mendukung David Kennadin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.